už sme toho, aspoň ja som strašne veľa prijal. Janko začal ráno s jedným úžasným príbehom, ako sme mohli počuť. S tými jamami, ktoré tam Izraelci vykopali. A mňa napadla taká myšlienka, že keď si čítame tieto príbehy, a dnes budeme niekoľko príbehov čítať, mňa napadlo, že pravda je taká, že tie starozákonné, ale aj novozákonné príbehy alebo podobenstvá sa vždy dajú vysvetliť aj iným spôsobom. Janko vysvetlil, že tam to bolo praktické, že vykopali jamy a prišla voda, naplnila sa voda. Ale keby ste si to pozreli možno, alebo zamysleli nejakého ateistu, alebo nejaký človek, ktorý je neveriaci, ten by povedal, že však to je normál, však nie, však ako máme studňu, vykopeš dieru a je tam voda a piješ. Ale som presvedčený o tom, že aj tento príbeh, ktorý sme čítali, vlastne ktorý nám Janko hovoril, že to má oveľa hĺbší význam. Že áno, vykopali a možno došla spodná voda, lenže to má aj nejaké duchovné pozadie, že práve tam, práve vtedy a Boh urobil zázrak. A pravda je taká, že túto knihu, Bibliu, Božie slovo, sa dá vysvetliť telesným spôsobom. Mnohí to aj robia. Ale o čom dnes v skutočnosti chcem hovoriť, je Božie slovo a čo v skutočnosti Božie slovo je. A na začiatok, Janko mi odložil vodu, na začiatok by som chcel prečítať jeden zaujímavý príbeh. Raz na záverečnej skúške skúšajúca komisia poprosila zrejme končiaceho teológa, aby povedal príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Tak začal. Jedného dňa cestoval istý muž z Jeruzalema do Jericha, ale po ceste spadol medzi bodliač a keď bodliač vyrástol, udusil ho. Ale pokračoval vo svojej ceste bez peňazí a po ceste stretol sa s kráľovnou zo Sáby, ktorá mu dala 1000 talentov zlata a 1000 rúch. Potom sa posadil na voz a uháňal, takže sa jeho dlhé vlasy zasekli do konárov obrovského jalovca, kde zostal visieť po veľa dní a krkáce mu prinášali jedlo a pitie každý deň. A zjedol 5000 chlebov a 2 ryby. Jednu noc, keď tam spal, prišla jeho manželka Dalila a ostriehla mu vlasy a spadol na skalnatú zem. Ale postavil sa a s tým jedlom, čo zjedol, išiel 40 dní a 40 nocí, až kým sa dostal do jaskyne, kde sa schoval a živil sa kobylkami a medom. A potom odišiel z toho miesta, stretol nejakého sluhu a povedal mu, poď a večeraj u mňa. Ale on sa vyhovoril, že nemôže, lebo sa práve oženil. A keď sluha odišiel od neho, tak na ráz cesti začal volať a zhromažďovať všetkých na svadbu. A po slávnostnej večeri odišiel do Jericha a ako vchádzal do mesta, hore vysoko v okne uvidel starú Jezábel, ktorá sa mu vysmievala a na okolo stojacích mužov zavolal a povedal, zhoďte ju. A oni ju zhodili. A povedali im ešte raz, zhoďte ju zas. A oni to urobili 70 krát, 7 krát. Čo si myslíte, že koho žena bude ona v súdny deň? Bolo niečo čudné na tomto príbehu, však všetky slová vlastne boli z Biblie. Či nie? Aký problém bol s týmto textom? Neviem, či si pamätáte, ešte z minulého týždňa, tam tiež pastor premietol takú krátku ukážku s tým policajtom a hneď pri tom texte, keď hovorili, vysvetlo, že nejak mu to nehralo, že koľko miestne bolo auto a koľko v ňom sedeli. A keď poznáme, a viem, že poznáte Bibliu, tak aj vy už aj z prvej vety ste zistili, že niečo nebolo v poriadku s týmto textom. A prečítal som ho preto, aby sme videli, že mnohé slová alebo text skutočný význam nám dá iba vtedy, keď to prečítame v nejakom súvisliacom kontexte. Biblia, Božie slovo, nie je len obyčajné slovo. Je to duchovné slovo, inšpirované samým Bohom pre duchovných ľudí. V starom zákone ho asi napísalo 30 ľudí inšpirovaných Bohom, v novom nový zákon asi napísalo 10 Bohov inšpirovaných. A my sme v prvom rade duchovné bytosti, ktoré žijú v tele a nie len telo, ktoré sem tam má alebo môže mať nejakú duchovnú skúsenosť. A dnes by som vás chcel natchnúť a chcel by som vás pozbudiť k hlbšiemu študovaniu Božieho slova, alebo by sme sa zamysleli a možno nad niektorými veršami alebo textom, ktorý je niekedy dosť ťažký. O tom hovorí aj Peter, sa zmieňuje o Pavlovi, že je pravda, že niektoré veci, ktoré Pavol opisuje, sú dosť ťažké, ale niektorí to len vyvracajú a prekrúcujú na vlastnú skazu. A ja dnes chcem, aby sme sa troška venovali Božiemu slovu. A Janko už načrtol s tým príkladom, že to môže byť aj nejaká podobizeň v starom zákone. A ja som bol fascinovaný mnohými podobenstvami, ktoré Pán Ježiš hovoril, ktoré čítame. A takisto aj starými príbehmi zo starého zákona, ako pred pár mesiacmi alebo týždňami som hovoril o sekere, ako teraz spomínal, vykopanej diery. A iste poznáte aj príbeh starej vdovy, ktorá mala len máličko oleja, ale keď nazbierala hrnce, tak Pán Boh to rozmnožil a bolo neúrekom oleja. Tak keď som študoval tieto podobenstva starozákonné alebo príbehy, tak ma veľmi nadchli a tak som sa dostal aj ku dnešnej téme, ktorú som nazval, že viac než slová. Napriek tomu, že nie som ornitológ, ani zoológ, ani veterinár, a dokonca ani nejaký špeciálny milovník zvierat, by som dnes chcel hovoriť o zvieratách, ktoré aj písmo spomína. Na mnohých miestach Biblia spomína zvieratá. No nechcel by som ich rozoberať z anatomického hľadiska, keďže nie som veterinár, ani s tomu vôbec nerozumiem, ale troška z iného hľadiska a z takého hľadiska, z ktorého ich aj Boh spomína na niektorých miestach. Napríklad takého barana, alebo ovcu, alebo jahňa, alebo capa, spomína písmo, čo myslíte, koľkokrát asi? Typnite si. Bez Janka, ten bude možno najbližšie, ale skús. Pridaj. 500. Okolo 500 krát písmo spomína jahňa, alebo ovcu, alebo barana, alebo v nejakom takej forme v tom kontexte to chlpaté zviera. Neskôr. Kozy spomína 172 krát, bíkov 171 krát, levou 145 krát, voli 98 krát, nebude to veľmi dlhé, nech pôjdem až po jednotku, ťavy 71 krát, psa 42 krát, orla 30 krát, mačku ani raz. Mačka, že veľa není spomenutá v písme. No a mnohým zvieratám písmo pripisuje duchovný rozmer alebo taký duchovný význam. Neviem, že ktoré zviera vás ako prvé napadlo, už teraz, keď som toto povedal, ktoré zviera vás možno napadlo s takýmto možno duchovným rozmerom alebo významom? Lev z Judy, áno, pastor. Pastor. Holubica, baránok. Dúfal som, že pôjdete troška na začiatok písma. Had. No, ďakujem. Nevyšlo mi to. Myslel som, že had bude ako prvé, keďže to je na začiatku písma. ale nevadí, pastor Lev z Judy. Nebudem dnes hovoriť o Levovi, ale začínam s hadom, ktorý sa nachádza v Genesis, v 3. kapitole, poprosím Réziu z Ostrich, Genesis 3, 1 až 5. Čiže prvá Mojžišová. A had bol nástivejší, budem to tam čítať, zo všetkých poľných zvierat. Poľné zvieratá sme to už nespomínali, ak dobre viem, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady. Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smiete, ale o ovoci stromy, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Tak neviem, či ste tu zbadali nejaký možno duchovný rozmer alebo nejaký iný význam pri čítaní tohto textu. Bol tu had, že? A neviem, či to, že bol chytrejší alebo najchytrejší, alebo že rozprával, môžeme nazvať nejakým duchovným rozmerom, ale v každom prípade to nebolo niečo normálne. Neviem, už ste sa stretli s rozprávajúcim hadom? Ja nie. Ale vieme, že tento had tu má niekoho reprezentovať. A odkiaľ vieme, že tento had tu niekoho reprezentujeme? Varí z tohto textu, že niečo povedal? Alebo že sa o ňom píše, že bol chytrejší ako ostatné zvieratá, ostatné poľné zvieratá? No myslím si, že nie. Prečítajme si Zjavenie 12.9. Som sa rozhodol, že budem závislý na réžii a dúfam, že ma nesklame. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. 22. Zjavenie 22. Veľmi podobný text. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorý je Diabol, Satan, a spútnal ho na 1000 rokov. Tu jasne vidíme, že koho reprezentuje had už v prvej časti Božieho slova. A preto môžeme povedať, že tam had reprezentoval diabla nie len preto, lebo rozprával nejaký had. Keď som bol mladší kresťan, možno donedávna som si hada, musím vám povedať a priznať sa, že som toho hada možno predstavoval naozaj, že nejakého hada a prišiel k Eve a naozaj Boh povedal. Dnes nie som si celkom istý, že to bolo v tejto podobe, že bol nejaká kobra, alebo nejaká anakonda, alebo neviem, nejaký štrkáč došiel a otváral ústa a hovoril s Evou. Nie som si istý, že to bolo úplne takto, ale mohlo to byť takto, ale akokoľvek vidíme, že had tu reprezentoval diabla a satana. Prečítajme si Lukáša 10, 17-21. 72 sa vrátili a s radosťou hovorili, Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. On im povedal, videl som satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch, škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. A v tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom, zvelebujem ťa, Otče, náš Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým, áno, Oče, tebe sa tak zapáčilo. Aj tu v tomto krátkom texte vidíme, že k hadom sa tu pridružili škorpióni. A my tu škorpiónov nemáme. Neviem, či ste už videli naozaj nejakého škorpióna. Raz sa mi stalo, keď som bol v Amerike, že hrali sme tenis a na tenisové ihrisko, dobehol taký malý škorpión, takže to bola moja jediná skúsenosť so škorpiónom. Ale keďže my tu nemáme, tak možno, že tento text by sa nám zdal úplne nerelevantný, alebo dokonca by sme si ho mohli vysvetliť, že naozaj Boh nám dal moc, že dotiahneme sem nejakého škorpióna alebo nejakého hada a fyzicky nám vôbec neublíži. Ale keď to prečítame pozornejšie, tak jednoznačne vidíme, že hadi a škorpióni aj v tomto texte reprezentujú démonov. Ďalší text, Lukáš 8, neskôr už budem menej textov čítať, ešte troška vydržte so mnou, niekam smerujem. Lukáš 8, 5, 11 aj 12 verš. Takže Lukáš 8, 5. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno, ako sial, jedno zrno padlo vedľa cesty, tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozbierali. 11. verš. To už je výklad toho podobenstvo, znamená toto. Zrno je Božie slovo. Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú, potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Čo tu vidíme? K hadom, ku škorpiónom sa ešte pridlúžili aj nebeskí vtáci, ktorí tu takisto reprezentujú démonov a diabla. No a teraz, keď sme už to možno lepšie pochopili a vidíme, že všetky tieto zvieratá reprezentujú aj diabla a démonov, možno ľahšie pochopíme význam niektorých iných zvierat, ktorým sa Božie slovo venuje. Prečítajme si 15. verš z piesni Šalamúnovej. Urobil som obrovský skok časovo, asi 1000 rokov som skočil dozadu. A čítame tu jeden veľmi zaujímavý verš. Pochytajte nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice, veď naše vinice už kvitnú, alebo sú v rozkvete. Neviem, či ste už, je tu možno niekto z nás to vôbec nečítal ešte, pieseň Šalamúnovú. Priznám sa, nie som sa jej nejak extra nevenoval, ale pieseň Šalamúnová, zrejme ju napísal Šalamún a opisuje manželstvo, ktoré Boh vymyslel. Že manželstvo je Božím zámerom, je to jeho vôľa, aby muž a žena a že ich láska vyvrcholila v manželstve. V krátkosti len poviem, že opisuje duchovnú, duševnú, emocionálnu, ale aj fyzickú lásku medzi mužom a ženou. Mohli by sme tu rozdeliť túto pieseň Šalamúnovú na tri časti. Bolo obdobie, keď sa píše v nej, keď ešte dvorili alebo spolu chodili. Potom sa opisuje svadba a potom sa opisuje časť, obdobie, keď už rástli v manželstve a lepšie sa spoznávali. No a medzi všetkým týmto vyznávaním lásky a podobenstvami, čo tam čítame, tak sa nám môže zdať, že tento 14. verš s vinicou a s líškami, ako by tam ani nepatril. Alebo ako sa tam mohol dostať medzi vyznanie lásky a opisovania rôznych podobenstiev, aká si krásna, alebo aký si mi vzácný, sa tam píše, že aby sme dávali pozor na tie líšky, ktoré ničia vinicu. Dúfam, že nebude príliš ťažké si vám domyslieť, že tu sa asi nebude jednať o nejaký hon na líšky alebo nejakú polovičku na líšky. Ale že tento text zobrazuje nejakú symboliku alebo nejaké prirovnanie. Tí, ktorí v tej dobe počúvali tie piesne alebo čítali, dobre vedeli, že čo líšky robili. Možno mali dennodennú skúsenosť s líškami a vedeli, že líška je škodná zver. A polovníci aj dnes vedia a hovoria líške škodná zver. Nie je tomu ani dnes ináč. A tu žena, Šulemitka, hovorí, že nakoľko miluje kráľa a aké potrebné je pochytať tie líštičky, ktoré ničia vinicu, ktorá je v rozkvete. A ak vinica v rozkvete reprezentuje ich príťažlivosť a ich lásku, tak tie líštičky reprezentujú a symbolizujú ich krásny, symbolizujú, ak vinica v rozkvete symbolizuje ich príťažlivosť, tak líšky reprezentujú a symbolizujú niečo, čo skutočne môže zničiť ich vzťah. A v skutočnosti táto nastávajúca nevesta hovorí o tom, aby urobili všetko preto, aby sa vyhýbali všetkému, čo by mohlo ublížiť a pôsobiť nepriaznevo na ich vzťah. O líškach čítame aj v Novom zákone. Dúfam, že vás napadlo už nejaký verš alebo nejaká spojitosť v Novom zákone, kde čítame o líškach. Napadlo vás niečo? Samson, áno. Ale v Novom zákone? Herodes. Pán Ježiš nazýva Herodesa líškou. A taktiež aj v Nehemiášovi, jeden mojich obľúbených, sa píše, že keď izraelský národ začal stavať múry, ktoré boli zbúrané, tak nepriateľ prišiel a chcel tomu zabrániť. A povedal, že aj keby malá líška skočila na vašu stavbu, tak celý múr spadne. Je to úplne zbytočné. Takže vo viacerých textoch vidíme, že líška je pripodobnená k niečomu zlu, nejakému zlu, niečomu negatívnemu, čo je zdanlivo maličké, alebo aj ľahké, ale ničí to Božie dielo, ničí to, čo Boh robí v nás, skrze nás. A Boh stavia niečo veľkolepé a niečo silné v nás. Ale chcú prichádzať líšky a líštičky, ktoré tu chcú zničiť. A teraz veľmi známy text. Sudcovia 15, 4 a 5. Samson odišiel a pochytal 300 líšok, potom vzal fakle a líšky pospájal chvostami do dvojíc, takže medzi chvosty každej dvojice pripevnil faklu. Pozapaloval fakle a líšky pustil filištíncom do obilia. Takto zapálil nielen snopy v krížoch a obilie na koreni, ale aj vinice a olivové sady. Táto kombinácia slov, tieto veci, že obilie, víno a olivy, písmo používa viackrát v Starom zákone. Na jednom mieste sa píše, že ak budete dodržiavať moje zákony, ak budete chodiť po mojich chodníkoch, ak neodbočíte ani doprava, ani doľava z mojich ciest, tak požehnám vaše obilie, vaše vinice a vaše olivy, olivovníky. A budete požehnaní. Ale keď odbočíte z Božej cesty, nebudete sa venovať mojim zákonom, môjmu slovu, tak budete ochudobnení a nebude prinášať ani pole tú dobrú úrodu, ktorú som prichystal pre vás. A vieme, že olej častokrát predstavoval Ducha Svätého v písme. A víno predstavuje zas radosť, ktorú možno víno aj fyzicky prináša, preto je tam pripodobnené. Pán nám chce dať radosť do našej duše a obilie predstavuje naše telo. Pán sa chce postarať a vie sa postarať o naše telesné, naše fyzické potreby. Lenže v našom prípade prichádzajú líšky, ktoré nás chcú okradnúť o to, aby Boh požehnal naše možno telo, našu dušu a nášho ducha. A tak som sa zamýšľal, že tu sa spomínajú malé líštičky. Pastor pred týždňom hovoril nie o líštičkách, ale o veľký hriech, ako by sme mohli, alebo viditeľný hriech nazvať. Hovoril o levoch, alebo o nejakom nenapadne po slovensky, medve? No, medveďovi. O hriechu, ktorý je veľmi viditeľný. Hriech, ktorý možno každý vidí. Rozprával o veciach, o smilstve, o klamstve, o vražde, o veciach, ktoré sú možno viditeľné pre každého z nás. Ale tu tieto verše opisujú o malých lištičkách, ktoré môžeme pripodobnovať k tým možno malým prešlapom, ktoré my máme v našom živote. O tých prešlapoch, ktoré vstupujú medzi naše vzťahy a o tých prešlapoch, ktoré vstupujú medzi náš vzťah a medzi vzťah, ktorý máme s našim Bohom. Možno to sú nejaké zlozvyky. Možno stále meškáš z nejakého stretnutia 5-10 minút. A ten druhý možno tiež niečo musel obetovať, aby prišiel na čas na to stretnutie, ale ty máš problém stále, že mešká z nejakého stretnutia a to vyvoláva možno nejakú nevôľu v tom druhom. Možno stále odkladáš nejaké veci na poslednú chvíľu. A však to má čas, aj zajtra bude deň a potom sa dostávaš do časovej tiesne a začneš robiť veci rýchlo a potom môže sa stať nejaká chyba, niečo pokazíš, niečo veľmi pokazíš. Takže v takej zdanlivej malej vety, že odkladáš niečo, sa môže stať niečo oveľa väčšie. Možno tráviš trochu veľa času na Facebooku. Možno trocha veľa času tráviš s neveriacimi kamarátmi. Možno v záhrade. To sa ma netýka, ale prečítam aj také, čo sa aj mňa týka. Možno troška veľa času tráviš pri stole, pri prestretom stole, pri pestrom stole. A potom z malej líštičky, o pár rokov, keď narastie, bude obrovská líška. A potom topánky si neviem zaviazať a z malej líšky bude líšiak. Alebo keď rozprávaš s niekým sa rozprávaš, tak pridávaš troška. Troška skrášľuješ ten príbeh. Alebo naopak, možno bagatelizuješ. Niekto sa s tebou rozpráva, povie ti niečo, čo akože dosť ťaží jeho srdce, alebo mu to nebolo povôli, a ty, že počúvaj, čo ti ja poviem. Bagatelizuješ možno jeho vec, ktorá trápi jeho myseľ, alebo jeho srdce ťaží a ty to bagatelizuješ. Alebo si pesimisticky naladený. Príde niekto s nejakou myšlienkou, s nejakým návrhom a napriek tomu, že sme muži viery, si pesimisticky naladený. Reaguješ s nevierou. Počul som jeden blízky môj známy, Američan chcel prísť znova na Slovensko a povedal to svojim bratom, a že Boh ho posiela na Slovensko a takto vníma, že to bude naozaj požehnaná cesta a že Boh ho tam vedie. A mnohí bratia a sestry reagovali, že na Slovensko? Majú tam už elektrinu? To nemyslíš vážne, však tá medicína, všetko, čo tam majú, že nemôžeš ísť na Slovensko, však mikrovlnku tam už majú, ako tam prežijete? A proste človek sa chystá na misiu a druhý brat, sestra reaguje úplne s neverou. Už sa stalo aj mne. Takže koľko trvá, kým narastie malá lištička na lišiaka? Koľko trvá? Niektorému zvieraťu, slonu zrejme trvá, kým dospeje, ale takej srnke alebo líške, alebo niektorým aj iným zvieratám, bociany odlietajú, tu sa narodia, že už odlietajú aj nové bociany. Tak to trvá nejakých, neviem, 4, 5, možno 6 mesiacov. Nie som ornitológ, ako som povedal, takže ma necitujte, že koľko trvá, kým vyrastie malý bocian. Ale malá líška za rok možno je schopná mnohých veľkých vecí. A obávam sa, že tieto niektoré malé líšky, ktoré aj my chováme, pestujeme, už rastú a narastajú. Takže dnes som týmto vás chcel povzbudiť, aby sme sa naozaj zamysleli nad tými malými líškami, nad tými prešlapmi, ktoré prichádzajú, ktoré sú v našom živote, ktoré možno evidentne vieš, že ti to robí problém, už ti to urobilo problém v minulosti, aby sme ich nenechali, aby sme ich nenarástli, aby sa z neho stali veľkí líšiaci, ničili tú prácu, ničili tú vinicu, ničili to ovocie, ten plod, ktorý v nás rastie. Vinica bola aj prirovnaná v Jánovi 15.5. Janko, mám ešte 12 minút? Vinica bola prirovnaná aj v Jánovi 15.5, že Pán Ježiš je vinný kmeň a my sme tie ratolesti. A bez neho nič nemôžeme urobiť. Nie je možné priniesť dobré ovocie, nie je možné, aby ovocie dorástlo, keď sme oddelení od viniča, od Pána Ježiša. A tieto líštičky, ktoré prichádzajú, majú za úlohu, aby nás oddelili. Ak my sme ten možno vinič, aby nás oddelil od vinného kmeňa, ktorým je Pán Ježiš. A je to obrovská výzva. Lebo to nie je viditeľné, je to chytrácké, že? Hovorí sa jedno príslovie, že je chytrý ako líška, alebo niečo podobné, prefíkaný ako líška, že? A práve tieto malé veci, ktoré nie sú viditeľné, sú prefíkané možno v našom živote a zničia naše vzťahy, keď nie je v tom napredovanie v týchto zlozvykoch, zničia možno naše telo, okradnú nás o radosť a o duchovné požehnanie, ktoré Pán pripravil. Tak asi toľko som mal na srdci. Dúfam, že vás to povzbudilo, troška sa viac venovať Božiemu písmu, hľadať tam duchovné veci, ktoré Boh tam vložil aj cez zvieratá a cez mnohé ostatné veci. V starom zákone už aj Janko začal dnes, aj brat spomínal polnú zver a možno, že to bolo aj od Pána, čo som povedal. Keďže sme tu spomínali polnú zver a podobenstva v starom zákone, tak vám prajem, aby ste boli požehnaní, aby sme spoločne išli a možno navzájom hovorili v láske tie malé líštičky, ktoré ničia nás ťah jeden s druhým a s našim Pánom. Amen.